Velkommen til Kirken i hverdagen. I dag så skal det handle om kirken måske i en anderledes hverdag. I hvert fald anderledes, end den er for de fleste gennemsnitsfamilier i Danmark. Med i studiet så har jeg besøg af hele tre personer. Det er Johannes Jensen og hans to døtre, Naomi og Lydia. For uden dem, der er i studiet her, så består familien også af Mia og Deborah. Mia, det er moren, og Deborah, det er lillesøsteren. Så hjertelig velkommen til jer, der kunne være med her i dag. Det er dejligt at have jer her. Lige nu, så er I jo på ophold i Danmark, men ellers så bor I i Siem Reap i Cambodja, og det har I gjort nu i forløb i 2 år. Og så er det oplagte spørgsmål, hvad verden laver I der?
Ja, det er et godt spørgsmål. Jamen, vi er ansat af Luthers Mission som missionær, og har været i Cambodja 2 år nu. Så det er der, vi lever, det er der, vi har vores dagligdag i Siem Reap. Vi er udsendt for en 4-årig periode i første omgang, så nu er vi halvvejs og er her i Danmark nu rundt og fortælle om arbejdet.
Ja. Hvor længe er I her i Danmark?
Jamen, vi er, hvad bliver det, en 4 ugers tid, hvor vi er rundt, lige fra efterskoler til, vi har været på friskoler, vi har været i kirker og kredse, og ja, nogle steder har der været, som på friskolen, næsten 400 elever, og andre steder sidder der måske 15. Så det varierer meget, også om det er børn eller voksne, eller hvordan det ledes, hvad målgruppen lige er. Men det er virkelig en stor fornøjelse at komme rundt. Det er rigtig, rigtig dejligt, at jeg kan få lov at fortælle om arbejdet, og vi oplever, at folk stiller mange spørgsmål, og meget nysgerrige, og den er en rigtig god, positiv indstilling til det, når vi kommer rundt. Og det der med, at når vi har skrevet noget i et nyhedsbrev, måske for et halvt år siden, jamen folk husker det og spørger ind til det. I skrev sådan og sådan, hvordan går det med det og det? Så vi oplever, at folk følger med på en rigtig god måde og tænker på os.
Åh, hvor dejligt. Ja. Jeg ved, at du er uddannet ambulanceredder, og din hustru er sygeplejerske. Bruger I de uddannelser der, eller hvad er det? Jeg tænker, vi kommer til at snakke mere om jeres arbejde senere, men sådan lige her til at starte med. Hvad er det, jeres opgave består i?
Ja, det er rigtigt. Altså, jeg er uddannet ved Falck som ambulancebehandler og arbejder for dem i cirka 10 år. Jeg bruger ikke direkte de kompetencer hver dag, men jeg bruger noget med krisehåndtering, og vi ser jo mange mennesker, der er i nød og har det svært og står i en kaotisk situation. Så det der med at komme ind, hvor man oplever, jamen der er krise, der er noget, der skal handles på her. Det har jeg oplevet mange gange i forbindelse med min tid i Falck. Så der er nogle parametre af det, og de psykiske aspekter, som jeg kan tage med. Ja, og min kone er sygeplejerske. Hun bruger heller ikke direkte en sygeplejeuddannelse, sådan fagligt på den måde. Men igen er der mange, måske mere de bløde værdier, som hun bruger, når vi er ude i de fattige områder. Jeg er uddannet, eller jeg arbejder som teamleder derude, og det har skiftet navn, så nu hedder det landerepræsentant. Det vil sige, at jeg har ansvaret for vores volontører, for vores missionærer. De har det godt, at de trives. Så står jeg for alt økonomi i Cambodja. Og alt samarbejde med vores samarbejdspartnere i hele Cambodja. Vi har missionærer både i syd, i hovedstaden Phnom Penh, og lidt mere nordvest omkring Battambang, hvor der også er et missionærpar. Og der er masser af samarbejdspartnere, dem har jeg kontakten til. Mm-hmm. Så det fylder også en del.
Og jeg tænkte, hvis nu man sidder her og hører den her udsendelse, så kunne godt være, at man tænker, det der Cambodja, hvor er det nu lige, hvad er det nu lige, vi skal tænke om Cambodja? Hvor er vi henne i verden, og kan du sige sådan bare super kort lige lidt om, hvad er situationen i Cambodja? Ja.
Cambodja ligger jo i Sydøstasien, og det er et land, der er cirka 4 gange så stort som Danmark. Der bor 16-17 millioner indbyggere. Det er et land, der er præget af krigen, der har været. Der har været stort folkemord derovre under Pol Pot, hvor vi mod 2 millioner mennesker blev slået ihjel. Og det var simpelthen, Pol Pot ønskede at lave sådan et bondesamfund, og det vil sige, at han drev alle ud på landet, og alle dem, der var intellektuelle, læger, alle havde en uddannelse, alle bare briller. De blev simpelthen slået ihjel. Og det præger jo landet enormt meget i dag. Og det vil sige, at befolkningen er meget, meget lav. Aldersmæssigt. Altså, der er jo virkelig ikke. Altså, når man er 40 år i Cambodja, så er man gammel. Så på den måde, vi ser jo ikke nogen ældre mennesker med rollator eller lignende. Det er en ung, ung befolkning. Og man siger, at 50% af befolkningen er under 22 år. Og det gør jo også noget med dem, vi arbejder med. Vores målgruppe, det er primært de unge på den måde.
Ja, undskyld. Jamen, at der må også være kæmpe, kæmpe udfordringen, altså med at få et uddannelsessystem til at fungere, hvis alle dem, der kunne bære det, faktisk er væk.
Ja, det er jo en kæmpe udfordring i landet.
Ja.
Og det er også derfor, vi er meget velansete. Missionærer og udenlandske NGO'er er meget velansete i Kambodja, fordi de ved godt, at vi kommer med viden og med arbejdspladser osv. Så vi oplever kun glæde over, at vi er der, og det er rigtig skønt på den måde. Kamererne, som de hedder i Kambodja, er jo enormt glade, gæstfri, venlige og står med åbne arme. Og det er et fantastisk land at være i. Det er det virkelig. Altså, der er jo varmt året rundt. Vi er på 30-35 grader minimum året rundt. Og det er bare et dejligt, dejligt land at være i, men et meget, meget fattigt land. Man siger, op mod 70% af befolkningen lever for $3 om dagen. 21 kroner cirka. Så det er en befolkning, der har det svært økonomisk.
Hvordan er den politiske situation? Er det sådan stabilt og demokratisk? Måske ikke demokratisk, som vi forstår det, men alligevel, altså er der sådan politisk håb, kan man sige, for at der kan komme god eller bedre, man kan forbedre vilkårene?
Ja. Det er et demokratisk land, og der har lige været valg. Nu skal man passe på, hvad man siger på den måde, men faktuelt er det i hvert fald sådan, at der var et stort parti, der stillede op, og de mange andre partier, der stillede op, de fik ikke lov at stille op, men der var procedurefejl, så der var reelt set kun et parti, og så var der nogle små ukendte, der også fik lov at stille op, men den siddende premierminister fik, jeg tror det var omkring 96-97% af alle stemmer, og han har så valgt sin søn til at tage over som premierminister nu her. Så der er officielt demokrati i landet, men befolkningen ved jo godt, at der er noget her, der måske ikke er helt efter bogen. Og når man spørger de lokale omkring det, hvad tænker I om det her? Så siger de, jamen, vi ved godt, altså det er jo verdens tredje mest korrupte land. Så det er jo sådan er det jo bare. Men de siger bare, at vi vil bare have fred.
Ja.
Krigen har ødelagt så meget, og det har været så forfærdeligt. Og det kunne godt være, at tingene kunne være anderledes, men lige nu vi vil bare have fred. Så vi gider ikke gå ind i en masse politiske debatter og alt muligt. Vi vil bare have ro i landet. Vi vil bare have udvikling, og derfor ser man nok lidt igennem fingrene med, at ja, tingene er, som de er, på en eller anden måde.
Siam Reap, der hvor I bor, det kan være faktisk, at Nomi eller Lydia ikke svarer på det. Hvad er det for en by? Er det ligesom Skjern?
Den er lidt større, tror jeg.
Ja.
Men der går sådan mange hunde og katte rundt, så det er meget anderledes end i forhold til Skjern. Men ja, det er fint.
Ja.
Og det er også meget varmere end i Danmark.
Ja.
Selv om vinteren, så er det også sådan 25 grader.
Åh, altså for mig lyder det rigtig lækkert. Hvad tænker I? Er det godt?
Det er iskoldt for os.
Er det iskoldt for jer? Ja. Når det er 25 grader, så skal man have lange bukser på.
Ja, og jakker på.
Ej, hvor er det sjovt. Nå, men ellers så skal jeg lige høre, nu jeres far og mor, de er jo engageret i et arbejde. Vi har hørt lidt om, hvad jeres far laver, men hvad laver I sådan til daglig, når I bor i Siam Reap?
Altså, vi går jo i en skole,
ja.
Men altså den, vi har gået i først, det var en kristen skole, og nu skulle vi så skifte den til en skole. Den er også meget god, men den er så ikke kristen.
Nej, hvad er det, hvad hedder skolen?
Treehouse.
Ja, og er det sådan en for børn i Siam Reap, eller er det for børn, der kommer fra andre lande også? Er det sådan en international skole, eller hvad er det for en skole?
Børn fra andre lande må også godt komme.
Ja, ja. Så hvor mange er I der? Hvor mange går I skole der?
Sådan cirka 70.
Altså. 70? Okay, ja. Så det er sådan en forholdsvis lille skole, hvor alle kender alle og sådan. Hvad så? Hvad for sprog snakker man i Kambodja?
Man snakker khmer, men vores skole snakker så engelsk.
Ja, okay. Så vi kunne godt gøre det her på engelsk, hvis det var, at jeg var god nok til det. Ja.
Ja.
Ja. Hvordan er det for jer pludselig at skifte og skulle til at gå i skole og snakke engelsk?
Altså, helt i starten kunne jeg jo intet engelsk, men nu er jeg så rimelig god til engelsk, så nu synes jeg ikke, det er så svært.
Nej. Hvad så med dansk? Skal jeres far og mor så lære dansk?
Nej, vi har to volontører, som hjælper os med det.
Ja.
Så jeg tror, vi har undervisning 3 gange om ugen. 1 gang er det oppe på skolen, fordi de her kan mere, og det er simpelthen for svært for os. Eller sådan.
Ja.
Vi er også nødt til at kunne lære dansk, så ja, de hjælper os med dansk.
Ja. Ja.
Og hvert år får vi nye volontører, Så nu har vi lige fået nogle nye volontører.
Ja, så I når simpelthen ikke at blive trætte af jeres dansklærer? Nej. Fordi de skifter hele tiden. Ja. Jeg skal lige høre sådan en skole der. Hvordan er det i forhold til, er det foregår det ligesom, hvis du nu her var ude på friskolen i Skjern, eller er der nogle ting, der er anderledes?
Ja, niveauet er faktisk, vil sige, ret højere.
Ja.
Og det er jo altså på engelsk, men det gør lidt, så er det lidt svært for os, ja. Men niveauet er højere.
Ja.
I matematik og, ja,
mange andre ting. Her i Skjern Friskole går jeg i 3. klasse,
ja.
Og i Cambodja går jeg i, nu skal jeg snart begynde med at gå i 5. klasse.
Hold da op. Er det, fordi man simpelthen så starter tidligere med at gå i skole?
Ja.
Okay.
Fix.
Og skoledagen, er det så også noget med fra 8 til 2, eller går I længere tid i skole?
Det er faktisk fra, jeg tror det er 9:15, tror jeg, til 3.
Ja.
Og så nu skal jeg begynde med 8:15 indtil 3:15.
Ja.
Så det er meget længere dage.
Det er meget længere dage. Og det er sådan, fordi det er rigtig undervisning hele tiden.
Mm.
Er fagene egentlig de samme? Altså hvis man ser bort fra khmer og engelsk, sådan.
Altså der er lidt forskellige fag, men altså frikvartererne, så har vi så længere frikvarter. Sådan den sidste pause har vi en time, og den første pause har vi en halv time, så det er længere frikvarter.
Ja, så kan man lige nå at få spist en god madpakke, eller?
Ja.
Ja. Ja.
På skolen har vi faktisk ikke madpakke med, no. De har faktisk mad deroppe, så man skal bare gå ind til sådan et sted, og så
eller får man. Hyt.
Ja. 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 Og så kan man vælge, hvad man vil have.
Hvad så? Nu er jeg jo her i Danmark lige nu. Er der noget, I savner i Cambodja?
Ja, vi savner rigtig meget alle de mennesker, vi kender.
Ja.
Og også sådan nogle lakrids og rundstykker, polychokolade og sådan noget ting, fordi det kan man ikke få i Cambodja.
Ja, så det er, når I er i Cambodja, så savner I virkelig det.
Ja, ja.
Når I så er her, er der så noget, I savner af det, man kunne få i Cambodja? Varmen måske?
Ja,
varmen.
Varme.
Og hvad siger du, så alle vores venner og alt det, der er derovre.
Ja.
Det savner vi også.
Ja. Hvad tænker I? Jeg kan jo høre på jeres far, at der er stor forskel på, hvordan det er at være i Danmark, og hvordan det er at være i Cambodja. Hvad tænker I er den største forskel? Hvad oplever I som den største forskel?
Måske, at i Danmark er det meget mere koldt, og i Cambodja er det meget mere varmt.
Ja.
Ja, jeg tror også, at folk er meget sådan yngre i Cambodja, og i Danmark er det meget ældre, som man ser.
Ja, så det lægger man simpelthen mærke til.
Ja. Måske ser de gamle ud, men de er faktisk kun 50. Sådan, jeg så nogen, og så er sådan, hold op, de må være sådan 80 eller noget, men så faktisk så var de kun 50.
Hvorfor tror du, at de så gamle ud?
Jeg tror, det er, fordi de lever under rigtig fattigdom, så de kan ikke sådan rigtig gøre noget.
Så folk bor og lever simpelthen også meget anderledes?
Ja.
Hvordan er det for jer at opleve det? Hvad tænker I om det, når I ser, at folk de måske bor i nogle huse, der er meget anderledes. Måske, nu siger jeg noget, fordi jeg har hørt en video, du har snakket på, Nomi, hvor folk de bor sådan i hus, der bare er sat sammen af nogle plader. Og sådan. Mm. Altså, hvad tænker I, når I ser det og oplever det?
Jeg synes helt sikkert, at det er meget synd for dem, at de ikke har råd til at få et ordentligt hus.
Det synes jeg også.
Ja. Har I lært nogen af folkene derude at kende, altså som I sådan tænker, det, nu har jeg fået en god ven der?
Ja, altså, vi kender nogen, som har nogle børn, det hedder Jesse Ron.
Ja.
De har et barn, og de har så også en kusine, der bor hos dem nu. Og dem er vi også ret gode venner med.
Ja.
De er ret små, men vi kender dem ret godt.
I kender dem ret godt, ja. Hvad med på skolen? Har I fået nogle gode venner der?
Der er faktisk nogen fra Tyskland, der også er missionær.
Ja.
Hende hedder Maddie, og hende er virkelig gode venner med.
Ja, så skriver du lidt med hende nu, når I så er i Danmark?
Ja.
Ja, er det på, skriver på telefonen, eller?
Ja, min mors telefon.
Ja, okay. Okay, og det er meget godt. Så er der lige lidt god kontakt der.
Mm.
Vi skal høre noget musik, og vi skal simpelthen høre en sang, der hedder Our God
og det er en Chris Tomlin, der har lavet den og synger den. Ja, velkommen tilbage her til Kirken i Hverdagen. Hvis der er nogen, der lige er hoppet på udsendelsen, så kan jeg fortælle, at jeg er så heldig at besøge af tre mennesker i studiet i dag. Den ene, det er Johannes Jensen og to af hans døtre, Noomi og Lydia.
Og resten af familien består af Mia, og, som er mor, og Deborah, som er lille søster. Og I er her for at fortælle om en anderledes hverdag, nemlig jeres hverdag i Cambodja, hvor I bor til daglig og arbejder. Og nu har vi sådan lige hørt lidt forskellige ting her til indledning, både lidt om Cambodja og lidt om, at I er udsendt af Luthersk Mission. Men jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere om, hvad det egentlig er, I laver dernede. Johannes, du fortalte, at du er teamleder eller sådan ansvarlig for de missionærer, der er dernede, udsendt af LM og for har samarbejdspartner. Men ellers, hvad er arbejdet? Hvad består det i derude? Hvad er det, LM gør?
Ja, jeg vil sige, at vi opererer med to ben. På den ene side er det diakoni, og på den anden side er det mission. Og jeg tror, at de to ting er vigtige, at de går hånd i hånd. Og det gør vi også i det arbejde, vi gør i Sinweb. Og det vil sige, at for eksempel har vi et kollegie, hvor vi yder husly for unge mennesker, der kan komme til at komme ud fra meget, meget fattige landområder ind og bor inde i Sinweb. Og der får de et trygt sted at være. De får mad. Der er en kristen lokal kollegeleder. Og der holder vi andagter for dem og har alfakursus for dem, og de skal med i kirke. Og langt de fleste, der kommer her, jamen de er kristne, når de kommer ind. Men som regel er de kristne, når de er færdige med deres uddannelse. Et fantastisk sted. Så på den måde kan det være et billede på det med, at vi laver noget diakoni, faktisk giver nogle trygge, gode rammer for dem her unge mennesker, 40 unge mennesker derinde. Men samtidig ønsker vi også at sprede evangeliet for dem, og det gode budskab for dem. Og det er en måde, vi opererer på i Sion Rip. Men jeg synes, vi har mange små grene. Nogle af jer kender måske Fjendeskoven, et begreb, som jamen det dækker over en befolkningsgruppe, som er udstødt, for at sige det som det er, bor ude i junglen, og regeringen vil ikke have noget med dem at gøre. Det blev startet op for, jeg tror det er 12 år siden, 10-12 år siden, og derude er vi en gang i måneden, og laver noget sundhedsfagligt arbejde, der er et par sygeplejersker med derude, og vi har en børneklub derude, der bliver undervisning i kristendommen derude, og der er også en preschool derude, 3 dage om ugen for børn derude, skoleundervisning. Så det er også for at sige, jamen igen, de får både undervisning til børnene, der er noget diakoni med sundhedsfremmende tiltag, men vi bringer også evangeliet til dem. Så sådan synes jeg, der er mange små drøb rundt omkring, hvad vi gør på den måde der.
Der er noget, jeg kan ikke lade være med lige at spørge, altså, og nu spørger jeg sådan lidt, måske lidt kritisk eller sådan, fordi når du siger, at jamen, der er de her unge mennesker, der kommer ind og bor på kollegiet, de fleste er ikke kristne, når de kommer, men det er de, når de tager afsted igen. Så er der nok nogen, der kunne sidde og tænke, er det så, bliver de købt til, og altså køber man dem med gode forhold? Eller kan du prøve at forklare lidt mere om, hvordan du vurderer, at det rent faktisk forholder sig? Altså, er det også noget, der holder for dem, når de så tager afsted igen?
Ja, altså man kan sige, kamererne er jo første generations kristne, på den måde, at der er jo ikke nogen, de er jo ikke vant til at høre om, hvad kristendommen indebærer, for det, er ikke, det ligger ikke i deres natur, det er et buddhistisk land, 97% er buddhister, så det der med kristendommen, det er for mange af dem, det er fuldstændig nyt, så jeg vil mere sige det som om, at når de skal optages på kollegierne, jamen så er der en manual, og de skriver simpelthen under på, at det her, det er reglerne på det her sted. Jeg tror, hvis man skal sammenligne det dansk kontekst, så vil jeg sige, måske ligesom en efterskole. Jamen, en efterskole har også nogle retningslinjer. Hvis du er der, jamen, så følger du det program, der er. Og det kan man så vælge at være en del af, eller så skal man jo ikke være der. Jeg synes ikke på nogen måde, at vi køber dem på den måde, men det er klart, at vi ønsker at yde sørg for, at de har det godt på den måde. Men der er jo ikke noget tvang om, at når de er der, skal de være kristne. Det er jo ikke sådan, at man går og dunker nogen i hovedet. Det er fuldstændig frivilligt, men vi oplever, at det vokser i dem. Sådan rent fysisk, så har de sådan, mange af dem har et rødt armbånd omkring hånden. Og det symboliserer ligesom, at de er beskyttet af de onde ånder. Og det ser man overalt i Cambodja. Man har det her røde bånd rundt om bilen, rundt om husene. Fordi så er man ligesom beskyttet af de onde ånder og ligesom tilknyttet det. Og der oplever vi ude på kollegiet, at når de vil være kristne, jamen så klipper de det her røde armbånd over, nu vil de være et gudsbarn i stedet for. Og det er jo meget, meget stærkt at være vidne til. Men jeg synes ikke, at det er... vi har andre organisationer i Sion Ripper, som er afhængige af at sende gode resultater hjem over. Og sige, nu er der blevet døbt 200 mennesker, der kommer så mange i kirke, og så går vi videre til næste sted, og så falder det hele sammen. Og der synes jeg, at LM har en styrke, at der er meget kontinuitet i det her. Vi er ikke bundet op af at sende gode resultater hjem på den måde. selvfølgelig vil vi gerne fortælle, når nogen bliver kristen, men det er ikke det, der er, jeg står og bliver målt og vejet på den måde, som nogle andre organisationer gør. Og så synes jeg også det der med, jamen meget arbejde, vi laver, det bygger jo videre på tidligere missionærer, så der er en god lang kontinuitet i det her, så det ikke behøver at være sådan et eller andet stort prestigeprojekt på kollegaer. Nej, vi bygger bare videre på de næste og de næste. Og så opstår der selvfølgelig muligheder rundt omkring, og dem skal man gribe. Men jeg synes, vi gør det meget klart, at det at være kristen, jamen det er ikke en billet til, at alt bliver let for dem. Der er stadigvæk problemer i livet. Og jo, det er en lille oase, de har på et tidspunkt, men de skal jo videre igen. De forlader jo det her kollegium, måske efter endt universitetsuddannelse. Og så melder hverdagen der sig igen jo. Så der skulle de jo gerne have fået bygget på, og troen blev personlig for dem. Så det, de ved, der venter noget andet på. Ligesom efterskole, det stopper også efter et par år eller noget, så skal det ud i virkeligheden igen på en måde. Ja.
Har I nogen fornemmelse af, hvordan det går de her mennesker, der har været, de unge mennesker, der har været på kollegiet efterfølgende?
Vi prøver at have noget kontakt med dem, og prøver at følge op, og der er noget... Ofte er det sådan, at de kommer på besøg senere også, men det er jo et stort land, og de bliver spredt ud for alle venne på den måde. Så det er, jeg tror, at man må sige, det er også udfordrende, selvom at de er kristne, man kommer tilbage i en buddhistisk kultur og bliver præget af det. Så jeg vil nok sige, at det er udfordrende stadigvæk at holde den der kontakt, når de kommer væk fra boblen. Men for rigtig mange af dem er min oplevelse, at troen er blevet personlig for dem, og de prøver at finde ind i kristne fællesskaber.
Ja. Ja, fordi det er også det, jeg tænker, altså, at hvis man så har levet der et stykke tid, og så måske kommer ud og bliver lærer et sted, eller, og der er, ja, som du siger, et buddhistisk samfund, det er jo ikke, det er jo, der er vel ikke nødvendigvis en kristen menighed der, hvor man så kommer hen, og hvad gør man så?
Ja, altså under corona, der lærte man jo meget med, at man kunne lave online bibelgrupper, og det ved jeg, mange af dem er en del af stadigvæk. Så på den måde har man udnyttet det tomrum, der kom der. Men mange af dem lever jo et sted, hvor der ikke er en kirke, eller skal rejse langt efter det.
Ja, ja.
Og det gør bare tingene udfordrende. Ja, det gør det virkelig. Det er, men mange af dem er måske også lidt i perioder, hvor de rejser ud på landet og kommer tilbage til storbyerne igen. Og mange vil gerne til Siem Reap igen, hvor vi er. Og der er jo mange gode kirker, man kan slutte til. Ja. Så det er en... vi overlader dem ligesom at stå på egne ben, og så håber vi, at de kommer ind i gode kristne fællesskaber. Og det er kollegelederen rigtig dygtig til også at følge op på.
Ja.
Der er en online-gruppe, messenger-gruppe, hvor alle tidligere elever stadigvæk er med i, hvor man kan skrive i og sådan på den måde. Så.
Så
der er noget kontakt stadigvæk.
Ja. Men det var én ting.
Ja.
Det er kollegiet i Siem Reap, men der er jo flere andre ting, måske mange andre ting, så jeg vil gerne høre lidt mere om det.
Ja. Altså min kone har jo, hun brænder meget for at lave børneklubber.
Ja.
Og der har vi startet en op i vores hjem, og det vil sige sammen med den lokale kirke hver torsdag. Så kører der simpelthen to biler rundt og samler børn sammen fra tre forskellige landsbyer. Og i Cambodja må man gerne fylde så mange børn, der kan være i en bil, sådan på et lad. Kan der godt sidde, der kan godt komme 25 børn ud af en bil. Og det er et dejligt syn at stå og være vidne til. Jeg vil tro, der kan være, vi har måske 40 børn, når der er flest, og 20, når der er færrest. Det er spændt der. Og det er børn fra gaden af, og så dem, der kommer udefra der. Og på mange måder fungerer en børneklub i Cambodja lidt som i Danmark. Vi har nogle lege, de får et stykke kage og noget kreativt, og det ligger min kone meget på sinde, det med at lave noget kreativt, fordi finmotorik og bare det her en farveblyant, det er ikke noget, de er vant til. Så hun laver hver gang noget kreativt, og noget, hvor de kan skrive et bibelvers på kamer, som de kan tage med hjem til familien. Og ellers så laver hun en bibelhistorie sammen med en tolk, og så sidder de og lytter og hører kristne sange, og på den måde, så er det nok lidt som en dansk børneklub. Og det er, hun har startet tre op nu her, en i vores hjem, og så to, en et andet sted i Siem Reap, og en ude, sammen med vores lokale evangelist, der er ansat. Og derude er det det er under meget, meget fattige forhold i nærmest et blækskur.
Ja, jeg kan huske, eller jeg så en video, hvor du nogen vi fortæller lidt om en børneklub. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om det? Det var nemlig sådan en ny børneklub. Hvordan er det der? Hvordan er?
Det er meget fattigt. Man kan se, at det er meget fattigt, fordi at alle bor i blækskur. Og når det regner, så har de faktisk ikke noget hjem. Der løber også køer fri, altså det løber bare rundt. Og der er katte, hunde, der bare, ja, det er overalt. Og så er der også mange slanger, og det dårlige ved det er, at de kan nemt komme ind i husene.
Oh.
Så det er ikke så godt. Men de elsker at være der, og hver gang, det starter sådan cirka 16:30, men børnene kommer altid måske 12:30, fordi de har ikke nogen ure derhjemme, og deres forældre kan ikke sende den ud, fordi de er på arbejde, så børnene, nogle ældre børn passer dem, og de har ikke noget ur, så de bliver sendt hen 13:00, og de glæder sig hver gang.
Åh, hvor godt. Ja. Så forældrene er der simpelthen ikke, de er taget afsted for at være på arbejde?
Ja.
Ja.
De er nødt til at tjene nogle penge.
Ja, ja. Og det gør de ikke der, hvor de bor. Der skal de ind til byen, eller hvordan
ja,
er det?
De kan ja, de kører hen til Simrip, måske sådan 5-10 kilometer væk på skolen, og så efterlader de ældre børn til at passe de yngre.
Så de går ikke i skole derude, eller?
Jo, det gør de,
ja.
Men det er ikke alle, der gør det. Men den børneklub, vi har derude, den tilbyder også ekstra undervisning. For eksempel i kamer.
Ja.
Engelsk og matematik og computing. Og man tænker nok, hvorfor kan mere, men det er fordi i skolen, så lærer man det simpelthen ikke. Fordi at man kan simpelthen ikke... Læreren, det siger bare noget, og hvis man ikke forstår det, så er det bare ærgerligt. Så det er meget svært for dem at lære, så man lærer også ekstra engelsk og kan mere.
Ja. Så dem, der underviser der, er det nogle kambodjanere, som er med ude og undervise i Khmer og i engelsk og de andre fag, eller hvem er det, der underviser der?
Ja, det er en, der også bor meget fattigt, men han er kristen, og ja, det er dem, der har det, og det er en khmer.
Ja, og det bliver rigtig godt modtaget. Altså, man vil, de unge mennesker de, og børnene, de vil gerne hen og lære noget. Ja. Det er sådan, de tænker, fedt nok, vi behøver ikke at gå i skole så meget. Nej, de vil gerne lære noget.
Ja, altså, vi lavede engang en video med en, og hun sagde, at først ville hun faktisk ikke gå i skole. Hun gad ikke rigtigt, men så efter noget tid, så ville hun faktisk virkelig gerne gå i skole, fordi der er både sjov og leg, og det er der ikke en normal skole. Så det er de meget glade for, der er. Så det er en god ting.
Ja.
Og i børneklubberne, så min mor så underviser, men så er der altid sådan en khmer, der kan forstå engelsk, som oversætter det på khmer, så de alle sammen kan forstå det.
Ja. Ja, for khmer, det er et rigtig svært sprog at lære, hvis man altså ikke er født og opvokset derude. Ja, ja. Så I prøver ikke på at lære khmer?
Nej.
Nej, det er simpelthen...
Vi har det også i skolen, men i stedet for det lærer vi bare dansk.
Ja.
Der var sådan en tidligere missionær, der var derude, og han var derude i sådan cirka 10 år, men han lærte aldrig at snakke khmer flydende, så han kunne tale.
Nej.
Fordi at på khmer, så er der ikke sådan nogle ord for dåb og sådan noget, så det bliver også nødt til at lære et andet ord, et andet khmer-sprog, altså på sådan...
Et kristnet.
Så, ja, et kristnet, som dåb og sådan noget.
Nå ja, så man bliver nødt til at lave nogle ord simpelthen, som beskriver, men som der er godt indhold i, altså eller som, hvor indholdet det bliver dækket. Det går nok specielt, hva'? Ja. At man skal finde på et nyt ord. Ja.
Jeg tror også, jeg vil sige, at vi har jo vores volontører, som er en stor del af vores børneklubber også, og hjælper til der. Og de er også gode til at lave nogle sundhedsfremmende tiltag. Det kan være lære børnene at børste tænder, hygiejne generelt, men de har også guitarundervisning og engelsk. Så på den måde er vores volontører en stor del af vores arbejde. Ja. De gør en kæmpe stor forskel derude, og man skal virkelig ikke tænke småt om volontørernes arbejde. Det er... De rykker virkelig derude.
Ja. Så det, og volontørerne, er det unge mennesker, der kommer ud og giver et år? Eller?
Ja, det kan man sige. Det kommer typisk lige efter gymnasiet, eller noget af den stil, efter uddannelse. Og så kommer de ud omkring de 20 år, og så er de derude også i 10 måneder.
Ja.
Og, de bliver en del af familien på en eller anden måde.
Ja. Det er jo fint både for jer derude, men også for dem, at de kommer til at indgå som en del af familien.
Ja, altså, de kommer jo tæt på os som familie, og kommer i vores hus hver dag, og underviser børnene, og sådan på den måde. Så jeg synes, det er... Jeg tror, nogen, jeg lytter, vil sige, at de fik et par storsøster med de sidste, der tog hjem her.
Ja.
Der blev fældet en lille tåre, fordi det var,
Ja.
Ja, så sådan er det, når man er et lille fællesskab.
Ja. Ja. Noget der. Ja.
Og så hver gang vi har kamera, så glæder mig endnu mere at spare, fordi vi kan virkelig godt lide, når vores volontører lærer os, og det er bare, de finder på nogle sjove og gode lege med dansk og sådan noget. Det er til dansk, så det er meget sjovt.
Nå, det er godt. Det lyder rigtig godt. Ja, nu har vi hørt lidt om kollegiet og så om det her børneklubarbejde, men jeg ved, at I har også gang i et nyt projekt.
Ja.
Kan du fortælle lidt om det?
Ja, det er sådan, at 40.000 familier har fået at vide, at de skal tvangsflyttes. Og allerede der kan man sige, der ligger noget i historien, for det skete jo også under Pol Pot-tiden, hvor folk også blev tvangsflyttet. Dengang var det så ud på landet, og der døde langt de fleste. Nu har den her gruppe af folk fået at vide, at de skal, jamen de har sagt faktisk ikke noget valg. Der kommer nogen fra regeringen og siger, nu skal I pakke jeres hus sammen, jeres blikskur op på en militærlastbil, og så bliver de kørt 30-35 km væk og får et stykke bar jord på 20x30 meter. Og så bliver tingene bare smidt af lastbilen, og så står familien der og skal til at etablere sig. Og der er ikke indlagt el, vand eller kloak derude. Og det er, jamen når der ikke er, det startede i oktober sidste år, og der var det en stor jungle, og så har man arbejdet 24 timer døgnet for at rydde hele området, og simpelthen fyldt op med jord, og så får folk den her bare mark og skal starte sin tilværelse på. Og det er jo det er et område, som jamen det er et utroligt barst derude. Det er meget, meget varm, og der er tornadoer og oversvømmelse, og der er ikke, ja, det er på alle måder bare en, jeg har ikke været i en flygtningelejr, men jeg kunne forestille mig, det svarer til det på mange måder. Folk derude har jo så, ja, børnene skal finde andet sted at gå i skole, og forældrene skal til at køre ind til sin whip, og det gør, at de små børn er overladt til sig selv, skal passes af større søskende, eller måske af bedsteforældre. I Cambodia er det normalt, at bedsteforældre bor sammen med sine forældre. Ude i det her område, der har vi en drøm om at lave et førskoletilbud til de her børn op til 8 år, for der er slet ikke noget tilbud derude i området. Der er planer om, at der skal laves en offentlig skole for børn over 8 år, men under er der ikke. Så de her børn op til 8 år kunne vi godt tænke os at lave en preschool for, fordi så kan børnene komme afsted, og forældrene kan så komme ind og få en uddannelse eller arbejde. Og det ser vi egentlig en værdi for hele familien i at gøre det her. Så i oktober, da det her ligesom stod på, så fandt vi en grund derude, og jeg spurgte LM, om det var et nyt arbejde, vi skulle starte op, og var det noget, som de synes vi skulle gå ind i. Og det fik jeg grønt lys til. Så vi har købt 1,1 hektar jord, og netop nu er vi i gang med at bygge en stor mur, sådan 420 meter lang mur rundt om, sådan en sikkerhedsmur, for det er et meget, meget fattigt område. Og vi har fyldt grunden op med en tredjedel jord. I Cambodia er der ikke sådan et grundniveau, det er bare med at bygge højere naboen, for ellers render vandet ned til os, så det er med at finde et niveau der. Så vi har penge til en tredjedel af grunden, opfyldning af jord, og så en legeplads og en skolebygning. Og det er der, vi er nu. Vi drømmer om at lave fodboldbanen og volleyballbanen og lave en kirkebygning og børneklub og alt muligt godt, men det er sådan lidt efterhånden, som pengene kommer ind til det. Og det er et vildt spændende projekt, synes jeg. Og det går meget af min tid med at fundraise til det her. Aftalen med LM er, at pengene skal komme som nye midler. Og det vil sige, at dem, som normalt støtter LM, de skal blive ved med at støtte alt det, de gør, og det er skønt. Men det her projekt skal ligesom komme fra nye eksterne kilder. Altså det kan være danske fonde eller personer, som normalt ikke giver til Luthersk Mission, men synes, det her projekt vil vi gerne støtte. Og siden oktober er vi kommet et godt stykke vej. Vi nærmer os 1,8 millioner. Og det ser jeg virkelig som hvad skal man sige, Guds ledelse ind i det her. En konkret ting kan være, at da vi købte jorden, jamen der kostede det $9 per kvadratmeter, og i dag koster en kvadratmeter $35. Så skulle vi købe i dag, så ville vi aldrig komme i gang, og det er bare siden oktober til i dag. Så der har været mange ting, der er faldet i hak. Personer har været villige til at støtte lige på det rigtige tidspunkt. Og det er bare vildt spændende, hvad det kommer til at ske. Men jeg er klar over, at det er en lang proces, og der kommer nogle hump på vejen. Men indtil videre, så synes jeg virkelig, at Gud hjælper. Men jeg havde ikke tænkt, at jeg skulle være byggeleder i Cambodja, inden jeg tog afsted. Men sådan er nogle gange nogle ting, der åbner sig, og nogle chancer, man skal gribe på den måde.
Hvordan Hvordan interagerer I med de mennesker, der så bor der, og de, der må være noget myndighed også, og kan I, jeg tror, min tanke er, hvordan kan man ligesom forankre det i området, så det også bliver et lokalt projekt, så det ikke bare i gåsøjne bare bliver et virkelig fint projekt, som nogen kommer og placerer, men at man måske, og som man så kan drive så længe, der er penge til det, men hvordan kan man få det forankret i lokalområdet? Ja. Eller?
Jeg tror, det er vigtigt at sige, at Luthers Mission gør ikke noget alene. Vi gør det sammen med vores samarbejdspartner, Church of Sinarib i det her tilfælde. Og det er også dem, vi arbejder sammen med i det her. Fordi på sigt er mit håb da, at de selv kan tage over det her. Så hvis der om mange år ikke er missionær mere, eller danske missionærer i Sinarib, at de så selv kan bære det her videre. Og det håber jeg da, at det kommer til at ske sådan på den måde. Vi har jo også, altså der skal også være computerundervisning, der skal være tilbud om syning og engelsk undervisning, og vi har også arbejdet sammen med haft møder med UNICEF og menneskerettighedsorganisationer, og den lokale village chief hedder det derude, og politiet, og jamen alle mulige myndigheder, for ligesom at høre, hvad tænker I om det her?
Ja.
Og alle er bare meget begejstrede og glade for det. Og vi møder kun åbne arme indtil videre. Så indtil videre ser det lyse grønt ud, kan man sige, godt.
Yeah.
Og det er klart, det skal være lokalt forankret på den måde, og det er jo noget, vi gerne ønsker at give tilbage til samfundet derude. Yeah.
Yeah.
Udfordringen kan jo være, at jamen, det er verdens tredje mest korrupte land. Mm. Og lige så vel som alle de andre fik taget deres land, kan vi risikere at få taget det her land, som vi har købt. Yeah. Og lige nu vil jeg jo sige nej, og vi har garderet os med jurister og advokater og alting. Men det er en fare for, at tingene kan blive taget fra os, lige så vel, som det kunne blive taget fra andre. Men mit håb er da, at på en eller anden måde, jo hurtigere vi kommer i gang og kan få vist, at vi gør noget for lokalbefolkningen, jo sværere bliver det også for dem bare at fjerne det igen.
Ja. Ja.
Men der er da en risiko på den måde forbundet i det, og det har jeg også været åben over for. Når jeg har søgt midler, jamen, at det land, vi opererer i, og så gør vi det så godt, vi kan, og så lader vi det ligesom ligge der.
Parenthes, bemærket. Hvordan navigerer I egentlig i sådan et land, hvor korruption er så almindeligt og så brugt?
Ja.
Jeg tænker, det må være en udfordring.
Altså. Ja. Jeg synes, korruption er ikke så udbredt. Altså, vi har kunnet navigere udenom det. Altså, det er klart, når man er på politistationen, der er det ikke ualmindeligt, at man bliver mødt af betjente, der kommer imod en og siger, jeg kan gøre det her hurtigere, hvis du følger mig, i stedet for at gå ind på selve politistationen. Jamen, er det korruption, eller er det egentlig bare en serviceydelse for at komme foran i køen?
Ja.
Og der er nogle gange et spændingsfelt i det der. Hvornår betaler man en ydelse for at komme foran i køen? Men jeg synes ikke, at vi har oplevet noget korruption, hvor det er på bekostning af andre mennesker.
Nej.
Og det siger vi jo klart nej til, og det vil vi ikke ind på, og det vil vi ikke arbejde med. Men jeg er heller ikke blevet stillet i en position endnu, hvor det har været et issue på den måde. Men der er nogle ting i dagligdagen, hvor man nogle få gange, hvor der er noget, hvor man skal få tingene til at glide. Og der tænker jeg lidt mere om det, som det er en del af tingene. Det er en del af deres løn, at man skal have noget, lige så vel som hvis jeg går på borgerservice i Danmark. Jamen, så koster det også 50 kroner for at få lavet et nyt kørekort, eller sådan noget af den stil. Derude betaler man bare direkte til personen.
Ja.
Og det er jo der, jeg har svært ved at vurdere. Jamen, koster det så derude? Koster det reelt set $5 for at fornyet mit kørekort, eller er det kun $3?
Ja.
Hvad sker der med de sidste $2?
Ja.
Det går i egen lomme, men hvis jeg siger, at det vil jeg ikke betale, jamen, så har jeg ikke noget kørekort.
Nej.
Og det er der, man skal navigere i, hvad gør jeg her for at få tingene til at glide? Ja. Og det er et spændingsfelt, vil jeg sige.
Ja.
Men vi har ikke oplevet noget, hvor det sådan går på bekostning af andre, eller store summer på ingen måde. Så det vil jo være meget forskånet for indtil videre.
Ja. Nå, det var bare lige, jeg var bare lige nysgerrig.
Ja, det var så godt.
Ja, ved du hvad, det her projekt, det lyder jo faktisk virkelig spændende, og virkelig som om, at der er brug for det. Jeg tænker, så mange familier, og hvor man egentlig må overlade de mindste til sig selv med guidance, lidt større børn, så der er virkelig behov for det. Hvis nu man sidder og tænker, det kunne jeg egentlig godt tænke mig at støtte, det giver rigtig god mening at støtte nogle af måske verdens fattigste mennesker. Mm. Hvad kan man så gøre?
Ja, altså jeg synes, man egentlig skulle tage kontakt til mig. Og så vil jeg rigtig gerne fortælle mere om det. Ja. Jeg har lavet et materiale, et meget udførligt materiale med videoer og så videre, hvor jeg ligesom kan fortælle mere om det, hvis det er, man ønsker at vide mere om det her. Det vil jeg rigtig gerne sende ud. Jeg vil også gerne, altså man kan altid ringe til LM, Luthers Missions sekretariat, og få at vide mere med kontonummer eller et MobilePay-nummer, og sige, at man gerne vil støtte direkte. Det her projekt, Run Die Egg, hvis man gerne vil det, det kan man sagtens. Men jeg tager også, jeg regner med, at næste gang jeg kommer til Danmark, og tager rundt og fortælle. Så det kunne også være, at der er en virksomhed, der tænker, jamen i år vil vi egentlig gerne støtte det her projekt, så kommer jeg gerne ud og holder en times foredrag omkring det her, og viser video og så videre på den måde. Så det håber jeg også, at der er nogle virksomheder, der måske har lyst til at kunne se en idé i det her, at jamen i år, så støtter vi faktisk det her projekt, hvorimod at jeg kan komme ud og bare fortælle om det. Det kunne være en præmis, vi kunne sætte op. Men det er klart, at for hvert, det behøver ikke altid være store beløb, men selv små beløb gør virkelig en forskel, fordi jeg sidder jo, om ikke dagligt, så på ugenlig basis og laver budgettet for, hvor mange penge har jeg, og hvad kan vi lave? Hvor stor en legeplads kan vi bygge? Hvornår har vi råd til at bygge den her store kirkebygning? Hvornår har jeg råd til at bygge en fodboldbane? Hvor mange børn kan vi egentlig have i skolen? Og så videre, og så videre. Og derfor er det, alle beløb tæller bare, vil jeg sige, på den måde her. Jeg regner med, at vi skal op og have et budget på omkring 3,5-4 millioner, før vi er i mål med det hele. Så der er et stykke vej endnu, men jeg er bare så positiv over, at vi kommer så godt for land her, at man virkelig kan se, at der er et behov, og det der med, at det, jeg tror, det kommer til at rykke rigtig meget ud, både på den diagonale front, men også jeg er overbevist om, at vi skal have døbt ud. Fra den første dag havde vi en døbefond på tegningen ud. Jeg tror simpelthen på, at folk skal døbes ud på et tidspunkt. Jeg er slet ikke i tvivl om, at Helligånden kommer til at virke, og folk kommer i tro igennem det her også. Det er en af de første ting, når jeg kommer tilbage til Cambodja nu, det er jo, at vi skal have jobsamtaler, vi skal have ansat nogle folk, vi skal have ansat nogle lokale ledere derude, der kan gå forrest og være derude hele tiden. Så det er en meget, meget spændende tid, hvor retningen for alvor skal strikkes sammen nu her. Ja.
Hvis nu man vil tage kontakt til dig, så er det ikke nødvendigvis nemt at finde Johannes Jensen. Nej. Så har du en mailadresse?
Ja,
eller?
Den er faktisk meget nem. joj@dlm.dk joj@dlm.dk Og den og ellers så kan man også finde på Luthers Missions hjemmeside lm.dk, hvor man kan gå ind og finde missionær. Så den vej igennem er i hvert fald en mulighed. Ja. Absolut. Og så vil jeg sige, at vi har en Facebook side, som vi nærmest ugentligt lægger billeder og videoer, og man kan følge vores liv derinde. Og hvis jeg må lave lidt reklame for den, der søger man bare på Jensen i Cambodja. Jensen i Cambodja på Facebook, og der er simpelthen en gruppe, og så kan man anmode om at blive medlem der og følge vores liv der. Og det er en ting er at lave radio, men det her med at kan se nogle billeder og videoer, det giver en god dimension for, hvad det er, vi laver derude.
Super. Vi skal lige høre et stykke musik, og vi skal høre et nummer, der hedder Lord, I Lift Your Name on High. Og det er, vi ved ikke helt, hvordan man siger det, men vi tror, det er Maranatha Singers.
I'm so glad you're in my life.
So glad.
Ja, velkommen tilbage til kirken i hverdagen. Ja, hvis nogen skulle være hoppet på, siden vi var her sidst, så skal jeg lige sige, at vi i dag har besøg af Johannes og Naomi og Lydia, som er far og to døtre fra en familie, der lige nu bor i Siem Reap i Cambodja. Familien består også af Mia, som er mor, og Deborah, som er lillesøster. Og vi har hørt om, at nogle af de ting, I gør, blandt andet nogle børneklubber, men også et kollegium for unge mennesker, som kan komme og bo der under uddannelse, og et nyt spændende projekt for folk, der er blevet forflyttet, faktisk mange tusind mennesker, som er blevet forflyttet ud i ingenting, hvor I gerne vil bygge noget, der kan hjælpe førskolebørn, fordi der ikke er noget tilbud til dem overhovedet, mens forældrene de arbejder. Nu kommer vi til at tale lidt om noget andet, nemlig det der med, at I er rejst fra Danmark, og hvorfor I egentlig er det. Dengang I skulle afsted, så tror jeg, at en af jer voksne sagde til LM's Blad, at vi er overbevist om, at Gud vil have, at vi skal være i Cambodja, og vi ser frem til at skabe relationer der, så vi kan være med til, at andre får lov til at høre evangeliet og opleve glæden og friheden i at være Guds barn. Hvordan er I overbevist om, at I skal være i Cambodja?
Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, jeg vil gå lidt tilbage i tiden, for vi har jo været og boet 4 år i Grønland også.
Ja.
Fra 2011 til 2015 var vi leder på et sømandshjem der. Og det der med at bo i et andet land, i en anden kontekst, som familie og som ægtepar, det har bare været rigtig godt for os. Det trives vi rigtig godt i, at arbejde sammen og være sammen på den måde, og lave, være sammen som familie og give de oplevelser, som er der. Så jeg tror, da vi kom hjem fra Grønland, havde det altid siddet lidt i os, det der med, jamen vi ville egentlig gerne udenlands igen, og har gået og tænkt over det, og bedt over, hvor skal vi hen i verden. Og det, vi var egentlig sådan forholdsvis overbevist om, at vi gerne ville udsendes for LM. Og der var jo forskellige muligheder. Der var både Peru og Tanzania og Kambodja i spil. Og så går der en proces i gang med at finde ud af, jamen dels kan LM bruge sig nogen som os. Jeg er jo ikke teolog, og kan jeg bruges med mine evner og mine midler? Har det hovedet sin gang på jorden at bruge sådan en hverdagskristen i Kambodja? Eller hvorhen i verden? Og så snakker vi jo med nogle folk omkring os, vores venner og bekendte. Hvad tænker I omkring det her? Og vi snakker med ansatte i LM på sekretariatet. Og hører ligesom om, er der et match her på nogen måder? Og der blev vi sådan set opfordret til at sende en ansøgning. Og så var det sjove, at da vi sendte ansøgningen ind, der blev vi kontaktet LM, der sagde, jamen hvis I ikke havde søgt, så stod det på min liste, at jeg ville kontakte jer i den her uge, og om I ikke kunne lave en uopfordret ansøgning. Så der var allerede en eller anden form for god connection der. Og så havde vi det bare sådan, jamen det var måske sådan lidt udelukkelsesmetoden, at min kone Mia sagde, at hun havde det sådan, det skulle ikke være Tanzania, og jeg havde sådan lidt Peru, skulle det nok heller ikke være. Og så var der Kambodja tilbage, og det lyder måske sådan lidt simpelt, men jeg tror, vi er ret simple, og behøves måske ikke have sådan det store skriften på væggen på den måde, men havde en overbevisning om og tillid til, at det var Kambodja. Og så faldt det sådan set på plads stille og roligt, og jeg tror jo et eller andet sted, at det der med at få Guds ledelses og ro over det der, vi skal hen, og folk begyndte at bede over det, og så er det bare med at være der, hvor man skal være. Og der tror bare, vi følte, jamen det er godt at være i Kambodja, og Gud kan bruge os der. Så vi har ikke fået sådan en kæmpe brændende tornebusk på den måde, og der er vi måske lidt vestjysk af naturen, ja. Men mere en overbevisning om, at ja. Det er rigtigt og ja. Godt.
Har I også en eventyrlyst?
Jeg tror, at for at rejse udenlands, er det ikke nogen ulempe at have en eventyrlyst. Men jeg tror, at hvis det kun er eventyrlysten, der driver en, så brænder man ud hurtigt, fordi tingene er spændende og sjov, og vi oplever jo enormt mange sjove ting hele tiden, og det er godt, men hvis det er hovedmålet, og bare skal opleve ting, hvis det ikke er et åndeligt kristen dimension i det, så tror jeg ikke, altså vi vil ikke rejse udenlands for at arbejde, hvis det ikke var for LM, det tror jeg faktisk ikke, vi vil. Det kunne godt være, at vi kunne trives i det, men det her ekstra dimension i, at det vi gør, jamen det giver liv, og folk kommer faktisk til tro ved det. Det synes jeg, det er det, der ligesom er det bærende i det. Men eventyrlysten er der selvfølgelig også. Ja. Det slet ikke
så det er et lykkeligt sammentræf, kan man sige. Eller man kan sige, at jamen, eventyrlyst kan også bruges.
Ja, det tror jeg, man kan sige. Ja, eller... det synes jeg godt, man kan sige på den måde der. Og det er jo noget med at hvile i, at man er på det rigtige sted. Så tror jeg sådan set ikke, det er afgørende, om man bor i Skjern eller Ringkøbing eller i Kambodja. Men et eller andet sted at være der, hvor Gud vil have, at man skal være. Og så hvile i, jamen, vi er medarbejdere af Gud, og han kan bruge os, som vi er. Og det sænker egentlig skuldrene lidt ned. Ja. Det er ham, der er ansvarlig for det. Vi gør det så godt, vi kan, og så lægger vi det over til Gud, og så må han med Helligånden gøre det.
Jeg bliver simpelthen nødt til lige at spørge, hvad tænker I om det der med? Fordi hvis nu det bare var to voksne, der tænkte, at vi pakker rygsækken, og vi tager afsted, hvordan er det, at man tager sin familie med og planter den om, og tager et valg, som kommer til at få kæmpestor betydning for ens børn resten af deres liv, faktisk?
Ja. Det er en udfordring, hvis børn ikke trives. Det er der bare ingen tvivl om. Men jeg synes, at vi har bare oplevet fra dag i dag, at vores børn har trives utroligt godt. Men det er klart, man kommer og siger, vi river jer ud af jeres kontekst, alle jeres venner, alt I er så glade for, den trygge gade Skjernby, til noget fuldstændig ukendt. Men på en eller anden måde tror jeg, vi tænker, jamen børnene de følger med. Og hvis de oplever, at far og mor er glade og tryg og trives, så har vi oplevet, så trives vores børn også. Det er ikke sikkert, det er sådan gældende for alle, men det har været kendetegnende for os, at hvis de ser, at far og mor har det godt, jamen, så følger de med.
Ja. Og lige nu så sidder pigerne og siger ikke noget, men hvad tænker I? Er det fint nok, at far og mor de tager det her valg, og så det er måske et svært spørgsmål, for hvad skal I sige? I vil nok ikke sige, at det synes I ikke. Men kan I genkende det, jeres far siger?
Ja, det var jo svært i starten, når man skulle gøre det, men det er blevet bedre.
Ja.
Og det er dejligt, at vi får lov til at se den igen. Men det var jo selvfølgelig meget svært.
Ja.
Men vi skulle lige ind i det.
Ja.
allerførst var mig, og vi sådan, ah, vi gider virkelig ikke afsted, vi vil blive her med alle vores venner. Men så senere, så kan vi virkelig godt lide at være i Kambodja, og så, ja, det synes vi, der er virkelig dejligt. Ja.
Hvornår skal I afsted igen?
På anden, hvad er det, den 2. september.
2. september.
Næste lørdag.
Så ja, det er faktisk lige om nu.
Ja.
Ej, ved I hvad, jeg vil bare ønske jer en rigtig, rigtig god tur. Jeg håber, at I får det rigtig godt derude, og at jeres arbejde lykkes, og at I kommer godt ind i skolen igen. Og så vil jeg sige tusind tak, fordi I var med her. Det har været en fornøjelse at have jer på besøg i dag. Jeg vil også sige tak til Jakob Winberg, som sidder i teknikken og styrer den med sædvanlig god og hård hånd. Og tak til dig, der lyttede med. Jeg hedder Dorte Sig Lergaard og er en del af Skjern Bykirke, og du har lyttet til Kirken i Hverdagen. Vi skal til sidst her høre en sang, der hedder Ja, vi tror. Så jeg håber, vi høres ved en anden gang. Tak for i dag.
Yeah, it's